Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kulturno-umetnički amaterizam u Srbiji ima dugu tradiciju. Učešće amatera u kulturi, umetnosti i sportu važno je jer omogućava ljudima kojima te oblasti nisu profesija da se kreativno ostvaruju. Delovanje amatera, pre svega u lokalnim zajednicama, značajno je zato što se u velikom broju amaterskih aktivnosti teme pronalaze u nasljeđu i tako se neguje kulturni identitet. Naši najbolji glumci, Miodrag Petrović Kalja, Mija Aleksić, Zoran Radmilović, Elisaveta Seka Sablić i mnogi drugi potekli su iz amaterskih pozorišti društva. Zašto i pored nedvosmislene važnosti amaterizma i za pojedinci i za društvo, ova forma umetničkog stvaralaštva i izražavanja u krizi i koji su putevi izlaska iz nje, danas u Rečeno i prečitano pitamo Đorđa Pavlovića, dirigenta mešovitog hora kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović i Ivana Đidića, kolumnistu Lista Danas i bivšeg pedagoga u amaterskim pozorištima i grupama.
Đorđe, postoje mnoge teorije i definicije koje definišu pojam amaterizma, ali kako ste ga vi doživjeli na startu neke svoje karijere i kako ste se uputili u tom pravcu, a ne u pravcu da dirigujete profesionalcima?
Pa, kad je u pitanju moja profesija, mislim da je to nije stvar nekog izbora, nego stvar mogućnosti i situacije u kojima se nalazimo. Nažalost, mi nemamo toliko izgrađenu infrastrukturu profesionalnih institucija koje može da podrži jednu produkciju novih dirigenata, novih kompozitora, izvođenje novih dela. Tako da je nama amaterizam prosto nije jedna odrednica, ali mogu da kažem da je jedna dopuna, nužna dopuna u ovom trenutku jednom sistemu koji je kod nas stvarno sveden na nekoliko relevantnih simfonijskih orkestara, 2-3 hora koje postoje, znači vrlo je malo mogućnosti za rad sa profesionalcima, ali opet taj jedan upliv nas kao profesionalaca, dirigenata i kompozitora, amaterizam daje jedan pozitivan postrek samom amaterizmu, jer kada amateri rade sa profesionalcima, to više neće biti onaj amaterizam u onom amaterskom smislu, nego će to biti na nešto većem nivou.
Kada ste upisivali akademiju, jeste li znali da je situacija takva i da ćete pre naći posao i da ćete se baviti svojim poslom u ovoj sferi nego u profesionalnoj?
Pa ja mislim da smo svi mi svesni toga, bilo šta da studiramo na muzičkoj akademiji, da je to jedan put od amaterizma, pa sad koliko uplivam u profesionalne vode, ali to zavisi dosta, ne zavisi samo od ljudi, od talenta, to zavisi od organizacije, od finansiranja. Visoka umetnost traži velika novčana izdavanja, naša država, nažalost, iz raznoraznih razloga, objektivnih, neobjektivnih, nema dovoljno sredstava, tako da ono što nam preostaje od toga da nešto napravimo. Dobro.
Ivan Đidić, novinar, kolumnista Danas, moram da kažem da je po obrazovanju elektroinženjer, odnosno profesor elektrotehnike. Čega, Ivane?
Ne, ja sam diplomirao elektrotehniku i odsušao 2 godine sociologije. I bavio se čitav život pozorištem.
Jest, i u amaterskom smislu.
I ovim ostalim, ne znam čime se nisam bavio.
Da, ali uglavnom sa amaterima. I bili ste bili pravi lovac na talente među amaterima.
Ne, ja sam jedno vrijeme proveo i u profesionalnom teatru kao operativni šef, kao pomoćnik upravitelja za operativne poslove. Nekih 7,5 godina u teatru ITD u Zagrebu. Dakle, ja sam, što se amaterizma tiče, ja sam u amaterizmu negdje od osnovne škole. U Mostaru je nekad Narodno pozorište imalo obavezu da u repertuaru ima u toku godine jednu predstavu za djecu, sa djecom. Tako da smo mi neki koji smo prolazili, što bi rekli, casting, upadali u predstave. Igrao sam u par predstava, zvorio sam Biberče, Junaci Pavlove ulice i ne znam šta još. I tako sam vezan za taj prostor. Drugo, 9 godina sam svirao violinu, pa naglo prestao. E sad, što se ovoga tiče, meni se čini da tu stvarno treba razjasniti par stvari. Jezik se mijenja, odnosno razumijevanje pojmova nekih se mijenjalo. profesionalizam, amaterizam, a pogotovo na relaciji amaterizam i diletantizam. Evo, kod amaterizma treba staviti akcenat na ljubav prema nečemu, prema nekom prostoru u kojem bi čovjek da postigne neki svoj, recimo, maksimum ili prosto da zadovolji svoje neke potrebe. Diletantizam već je vremenom dobio pežurativno neko značenje, on znači nevještost, neznanje, ne znam i tako dalje. Pritom ne znači da se ne može i tu, kako se zove, sa ljudima koji nisu, koji su diletanti i nevješti, jer i među amaterima ima takvih, ne može nešto uraditi. I sad je tu vrlo važno razlikovati. Profesionalizam se kod nas uglavnom podrazumijeva kao nešto od čega živite. I onda ste vi profesionalac. Ili ako imate odgovarajuće formalno obrazovanje. Među formalno obrazovanim likovima ima toliko diletanata da je to nevjerovatno. Dok među amaterima ima toliko profesionalnih, kako se zove, vrhunskih profesionalaca, da je to nevjerovatno. E sad, ako na toj relaciji govoriti, i stalno nam se podmeće u stvari na neki način ta priča i sukob taj amater, profesionalac, nema veze, oni su diletanti i tako dalje, a vi onda pomislite na jednog, recimo, Artoa. Čovjek nije bio u tom smislu profesionalac, nije bio pozorišni, kako bih rekao, nije pozorišno formalno bio obrazovan, odnosno nije imao tu diplomu, ne znam, neke akademije. Nije ni Grotovski, ja mislim. Ne mogu sad da ne slažem nešto. A oni su napravili revolucije u pozorištu. Tako, to je u svakom segmentu. I sad, šta se još događa? Šta je u stvari važno tu kod amaterizma? Važno je da od početka, dakle, ajde da zaboravimo porodicu sad, zbog toga što porodice imaju polazne osnove različite. Ali recimo vrtić. Već od vrtića bi trebalo voditi računa o tome kakve i koje sklonosti i prema čemu djeca pokazuju. I trebalo bi ih usmjeravati. Vi znate da vrlo često pitaju, ne znam, ljude u osnovnoj školi, čime biste vi voljeli da se bavite? E sad, čovjek obično pomisli na ono šta bi on htio da radi u životu, pa neko to izračuna da će biti ljekar koji će imati toliko i toliko para ako bude specijalista i otvori privatnu praksu, a neko opet kaže nešto zato što mu se sviđa, da ne znam, radi sa šarafima, kupće mehaniku, ono za sklapanje nešto, igračkice, pa će to raditi. Dakle, u tom smislu treba debelo postaviti, kako se zove, jasne odnose između ovoga amaterizma, profesionalizma. E sad, ja ne bih pominjao diletantizam.
Dobro. Đorđe, Ivan je rekao da se amaterizam automatski vezuje, da asocira za ljubav, neki iskren odnos, predan odnos. Malo čini mi se da se tu diskriminišu profesionalci u tom kontekstu, u tom kako ste vi rekli. Je li vama isto prva asocijacija ljubav kad kažete amaterizam?
Pa jeste, samo mislim da je moj kolega teo da kaže u jednom smislu da profesionalac, njemu je to profesionalna vokacija, to je njegov izbor od početka, a amater, taj izbor mu ne nameće njegova struka, on je sam prosto kao neki part-timer, ajde da kažem, kao neko dodatno vreme koje on, kad ovaj profesionalac odradi probu, on ode kući, ali ovaj kad odradi možda za nekim kompjuterom u nekoj banci, ode uveče na tu probu i on želi nešto više. Ja ne vidim da je taj termin nešto loš što je on upotrebio, možda je to malo drugačije, ne znači da profesionalci nemaju ljubav za to što rade, daleko bilo, znači da oni
najbolje
samo...
Najbolje je kad su i amateri.
Tako je. Tako je. S tim što bi ja, recimo, diletantizam ne bi toliko vezivo za amaterizam. Ja kad kažem diletant, za mene diletant, profesionalac, upravo to što kažete, profesionalac koji otaljava stvari. Znači, profesionalac koji odlično svira, ali njegova proba je od 12 do 2, on svoje odradi, a za dalje šta će biti s orkestrom, šta će biti s horom, šta će biti s pozorištem, kakva će to da bude predstava, to njega ne zanima. Ili, recimo, zadovoljava se nekom osrednjošću, da spakuje, da to budu note na mestu, da intonacija bude na mestu, da ne znam, uslovno rečeno pozorišnoj predstavi, znači, ispoštuje sve što se, ali da prosto se ne unese u to. Znači, diletantizam je za mene jedno formalno odrađivanje. Znači, nije bitno da li je profesionalac, da li je amater, tako ga ja definišem. Eto, jedino bi to malo dodao.
Ajde da pokušamo da objasnimo zašto je važno prisustvo amatera u kulturi, umetnosti pa i sportu.
Ajmo onda početi ovako. Šta je slobodno vrijeme? Mi kad kažemo slobodno vrijeme, mi uglavnom mislimo na ono vrijeme koje nismo na onom poslu koji nam osigurava egzistenciju. To nam je kao slobodno vrijeme. I čim nismo na tom poslu, mi smo oslobodili neko vrijeme, što je apsolutno netačno. Slobodno vrijeme je ono vrijeme koje je kreativno iskorišteno. Svako drugo vrijeme je neslobodno vrijeme. Kad kažem kreativno, mislim u najšire smislu riječi. Dakle, vi možete kreativno iskoristiti i tako što ćete slušati dobru muziku, što ćete otići pogledati dobar film ili što ćete sami raditi nešto, pa ne znam, pa ćete se baviti ili pjevanjem ili ovim ili onim ili onim, ili ćete biti u nekom amaterskom pozorištu pa tamo igrati i tako dalje, ili ćete biti se baviti nekim sportom, ali ste to vrijeme ispunili kreativno. Ako niste, to je propalo vrijeme.
Pa važno je zato što profesionalizam u smislu stvaralaca i izvođača ima jednu neprekidnu razmenu ideja sa širom publikom. A i ta šira publika, kad je u pitanju visoka umetnost, ne mislim sad visoka da je neka nedostižna, ali u smislu neka umetnost koja je položila ispit pred jednim dužim vremenskim periodom i koja je ostala do danas, prosto amateri su to jedno premošćavanje tog jednog, postoji jedna barijera između onog novog i onoga što publika tek treba da prihvati i da uđe u mainstream. Amaterizam je u tom smislu jedna spona koja ljudima omogućava da se, baveći se raznim vidovima umetnosti na amaterski način, da im se približi i ona visoka umetnost i ono što profesionalci rade i neke nove tendencije, jer umetnost kao i civilizacija uvek ide napred. U tom smislu mislim da je amaterizam jako bitan radi popularizovanja šire kulture. Jer ako nema infrastrukture u smislu institucija, u smislu onih koji konzumiraju kulturu, običnih ljudi, rad profesionalaca je nekako osuđen da bude između šta radimo, radimo jedni da bi slušali druge ili da bi gledali druge. To ne sme da ostane. Prema tome mislim da amaterizam nešto apsolutno pozitivno što doprinosi tom kontinuitetu jednog kulturološkog praćenja na relaciji oni koji umetnost konzumiraju i oni koji umetnost profesionalno izvode, odnosno, sad ću jedan rogobatan termin, proizvode, ne znam, ne mogu sad neku bolju reč da kažem, ali evo.
Somewhere there is someone keeping all the tears they have.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Još ove godine poklonite sebi i voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13 časova i 45 minuta.
Nastavljamo razgovor, Ivan Đidić i Đorđe Perović govore o važnosti učešća amatera u sportu, muzici, zapravo oni su govorili više o pozorištu i muzici, a svakako da se to odnosi i na sport. Da li se podcenjuje značaj amaterizma? Jesu li amateri nekako, kako god bili značajni i kako god to mi definisali, nekako ipak podcenjeni?
Pa, može se reći da su podcenjeni, ali mislim da je to više posljedica nerazumijevanja značaja, a da nije svjesna podcijenjenost. I šta se još događa? Događa se to da ovo, evo što kaže naš sagovornik, jeli, da ne kažem kolega, da ne ponavljam, vrlo često se među profesionalcima koji su diletanti događa da se izlače na amatere, pa onda oni postaju značajniji tako što pljuju po amaterima. Jel? Jer su oni profesionalci. To nema nikakve veze, mislim. Neko ko govori poeziju, ako slušate nekog glumca, profesionalca, koji govori neku pjesmu, koji ne zna prosto da izgovori pjesmu, i mnogo glumaca ne zna govoriti poeziju, i onda slušate nekog koji je takozvani amater, koji savršeno dobro izgovara pjesmu, koji je potpuno razumije, koji osjeti logiku onoga što je u njoj. Sve. Dakle, sad tu ne možete reći da je ovaj, vi ne biste pogodili da ne znate ko je to amater, ko je profesionalac. Mislim, prosto ovaj dobro to radi, ovaj to dobro ne radi. Amaterizam sam po sebi pomaže. Od socijalizacije ljudi, pogotovo ako se još mladi počnu baviti amaterski nečim, pa nadalje. Čak ima povratnu, koliko sam ja mogao bar primijetiti, povratnu vezu sa profesijom kojoj se čovjek posvetio. Dakle, vrati se to nazad, jer on sasvim drugi upad onda ima čak i u tu profesiju. Naiđete na mnogo ljekara koji se bave muzikom, koji sviraju negdje. Ja bi se skoro usudio tvrditi da ti ljekari daleko ozbiljnije se bave svojim ljekarskim poslom nego oni koji se ničim ne bave osim samo tim, kako se zove, osim ako baš nije neko Tesla u medicini ili ne znam ovdje, pa je sav život ili sav se predo tom, oni su rijetki.
Jedno istraživanje u Velikoj Britaniji je potvrdilo to što vi govorite. Dakle, ljudi koji su se angažovali u amaterskim društvima imali su mnogo manje povreda na radu. Znači, to govori po jednom pozitivnom odnosu prema sebi i prema svom poslu, upravo ono što ste vi rekli. Đorđe, vi ste profesionalac i dirigujete amaterima. A ta razlika je očigledno sve vrijeme u vašoj komunikaciji, u vašem poslu. Jeste li svjesni koliko vas to negde koči u komunikaciji sa njima ili koliko vam je zapravo s druge strane jedan autoritet donosi koji je neosporan i koji mora da se poštuje?
Pa znate šta, ima razlike, naravno, kad radite sa profesionalcima i sa amaterima. Sa profesionalcima je dosta lakše raditi. Praktično vi kad kažete svoju ideju, oni odmah znaju kako to da izvedu i kako to da postignu. Prosto nemate taj upliv da im postavljate neke stvari kako da tehnički nešto izvedu. Tako da je u tom smislu mnogo bolji odziv od profesionalaca, to jest brži. Sa amaterima ima taj dodatni element što to se sa iskustvom stiče. Mora dirigent, odnosno onaj ko radi sa amaterima, da ima jednu veliku moć vizualizacije, da predstavi nešto što je problem tehnički, izvođački, muzički, kakav god, na jedan način koji je njima prihvatljiv, koji oni mogu da rekodiraju, percipiraju, da izvedu kako treba. Tako da zbilja sa amaterima je potrebno veće iskustvo. Ali to ne znači da se ne može doći do dobrih rezultata. Ono što je definitivno stoji da amateri sporije pripremaju određene programe, ali također stoji da u horskom pevanju amateri tekako mogu i da otpevaju i Mozartov rekvijem i Verdijev rekvijem, znači sve te, ajde da kažem, ta kapitalna muzička dela, ona su moguća uz odgovarajuće planiranje i pripremu, da se urade sa amaterima, da imaju jedan, mogu da kažem, i visok umetnički domet. Ono što profesionalci mogu da urade za, recimo, 15 dana, amaterima će trebati 2 meseca, ali ko je strpljiv i temeljit, on će to da izradi. Htio bih još jednu stvar da dodam, kad ste pominjali Englesku, kad je u pitanju horsko pevanje, to je tako. Definitivno amateri uz pravilan i stručan rad mogu da se približe profesionalcima. U Engleskoj je pre jedno 30-ak, možda i malo više godina, u Portsmouthu osnovan amaterski simfonijski orkestar. To je bio svojevrsni sociološki eksperiment. Uslov je bilo, svako ko se prijavio na audiciju, trebalo je da zna makar nešto da svira malo, i uslov je bio da dolaze na svaku probu makar kakve god da su njegove mogućnosti bile. Znači, samo je bila jedna obaveza da se dođe apsolutno na svaku probu. Jedan profesionalac je radio sa njima. I to je bio, ajde kažem, svojevrstan eksperiment koliko amateri svirači mogu nešto da naprave. Postoje ti snimci na internetu, mogu da se nađu. Oni su priređivali koncerte u Royal Albert Hallu, recimo, koncert koji je bio izuzetno posjećen. To stvarno onako simpatično, to zvuči totalni raspad sistema, da, ako mogu tako da kažem, ipak je sviranje u orkestru teško, ali kad neki profesionalac to sluša, sama ideja da oni nisu znali te instrumente da sviraju, možda nekima su rekli evo ti uzmi ovo pa sviraj, da su oni i do tog nivoa koje su prikazali, koliko god da je to više kao kuriozitet, da su oni toliko uspeli da napreduju, to je nešto zapanjujuće. Znači, krajnji rezultat je prilično više je stvar onako humorističan, ali ideja da su i oni dotle do tog nivoa stigli bez ikakvog muzičkog predznanja, to je prosto zapanjujuće. Što onda nam govori da ljudi koji imaju volje i želje i posvećenosti mogu napraviti neke rezultate, pa makar i na trud.
makar na trud, to je ogroman rezultat. Sad u umetničkom smislu to ne bi komentarisao, ali je vrlo zanimljivo i mogli biste to poslušati. Radi se o Portsmouth Symphonia, se zove ansambl, ima na YouTube-u snimaka. Vrlo je ovako zanimljivo kao jedan sociološki eksperiment.
Evo imamo Ivana koji je amater u amaterizmu.
Mene je zanimalo da pomognem. A s druge strane imam neku sposobnost da otkrijem talenat. Prosto imam tu sposobnost. Kasnije sam na tu sposobnost koju sam kod sebe primijetio nadograđivo i naravno literaturom koja mnogo pomaže, kako se zove, u tome da znate šta sve treba, kako se zove, na šta sve treba obratiti pažnju, a da bi se otkrilo da li je neko talentovan ili nije. To se nekad svede ovako kolokvijalno, jeli, na ono da li znaš pjevat, znam, aj, otpjevaj nešto, ili imaš li osjećaj za muziku, savršeno, ima osjećaj za muziku, ne mora znati pjevat. To ne znači da nema sluha, ima sluha, sad nema moć interpretacije. Da li si duhovit, jest duhovit čovjek, odlično. I tako, kad se skupi tih nekoliko elemenata, ne može biti netalentovan. Sad samo treba naći prostor u kojem će on taj talent pokazati. I ja sam se bavio, ja sam pomagao, recimo, mene su u početku zanimali pjesnici. Cijela jedna ekipa, neki su i pokojni, nažalost, od Vujice Rešnitucića, jednog od najboljih srpskih pjesnika, ne znam, Gorana Babića iz Hrvatske, Sonje Manojlović, Ivana Kordića, Abdullaha Sidrana i tako dalje. To su moje prve generacije, to je jedno Vujica napisao, da sam im ja bio tata koji je brinuo o njima. To me zanimalo. Pa su onda nalječali likovni umjetnici o kojima sam brinuo. Pa su onda ovi oni, tako sam nekako ja i doguro do toga da imam centar za stvaralaštvo mladih, koji je otvarao prostor mladim ljudima, bili su uglavnom srednjoškolci ili studenti, i da uvedem metod bijelog papira, dakle, gdje se sve obrnuto radi. Jer ne znamo šta ćemo raditi dok se ne prime ljudi na audiciji, dok ne odredimo koji zaslužuju da prolaze taj program, i prema njima se sve biralo. Dakle, prema njima su birani saradnici, prema njima je su birani, oni su sami birali koncepte, odnosno imali ideje, popunjavali. Ja sam to zvao metod bijelog papira, jer se bijeli papir popunjavao. Nastavni planovi i programi su bili za škole.
Ako bi mogu da se nadovežem.
Izvolite.
Sad ste potegli jedno vrlo zanimljivo pitanje veze između pevanja i glume. Ja sam recimo imao priliku da radim sa glumcima i oni kad imaju i malo slabije glasove, oni savršeno razumeju ono što im vi objašnjavate, emociju i kako to da iznesu. Čak i kad to ne zvuči kako treba, ono zapravo u onom suštinskom elementu koji je krajnji zapravo, onaj umetnički, oni su to potrefili. A vi recimo imate pevače koji imaju dobre glasove, čak i nevezano da li je i amater ili profesionalac, koji ima odličan glas, ali kad mu nešto objašnjavate kako da iznese, on to ne može da, prosto ne razume. Tako da je zapravo dobro pevanje, ono što vi kažete, je zapravo važi, polazi od dobrog recitovanja. Ako vi imate smisao, jedan moj kolega, nažalost pokojni dirigent, je kazao, ko zna da govori, ja ću da ga naučim da peva. I stvarno je to jedan jedini uslov. Međutim, kad se kaže ko zna da govori, to znači da prosto potreban je duh. Potrebni su ljudi koji sa svojim glasom i kad recituju, i kad pričaju, i kad su ljuti, i kad su opušteni, da mogu nešto svojim glasom da iskažu. Kad vi to imate u vašem govoru, u vašem izrazu, prosto jednoj govornoj fleksiji, pa čak i u mimici i u svemu ostalom, to je odmah jedan pokazatelj zapravo da je taj čovjek potencijalno talentovan jer ima muzičko uvo. E sad, da li je to muzičko uvo usred nepevanja negde, kako da kažem, malo zapušeno, to je na nama profesionalcima da se pobrinemo za to. Ima puno ljudi koji smatraju, ja nemam sluha, ja ne umem da pevam. Međutim, to je meni ko kad dođe pacijent kod novog doktora i onda doktor ga pita, pa šta, od čega vi bolujete, a on kaže, ništa, da se ne brinite vi doktore, ja sve znam, samo mi vi prepišite lekove, bez da ga doktor i sasluša, tako dalje. Tako da U tom smislu mislim da objektivno postoji veći broj ljudi koji je talentovan, samo to ne zna. Ne treba čovek da kaže ja dobro pevam pa ću da pevam, nego treba da dođe, ja bih želao da pevam, pa ćemo onda da vidimo šta profesionalac može od njega da napravi. I od nekog relativno netalentovanog može da se napravi jedan prosečan, samo ko je uporan, marljiv i vredan. Tako da nisu ta vrata zatvorena za sve. Možda nekom je to prijemčivije, možda neko će biti bolji, neko će biti slabiji, ali na amaterskom nivou i onom što se zahteva amaterizmu, vrata su otvorena stvarno za sve. Ja sam vrlo malo imao primjera ljudi koji apsolutno, znate, ono kao bukva, ne čuju ništa. To prosto vrlo su retki primjeri.
Dobro, a zar i tako ne zaslužuju pažnju ili zaslužuju mogućnost da se što bolje izraze i kroz govor, kroz muziku, kroz reč, kroz pokret, kroz mimiku, kroz igru? Zar nam sva ta znanja nisu potrebna u svakodnevnom životu kako bi bili uspešniji, srećniji i zadovoljniji?
Jesu.
To fali, Ivane, u našem obrazovanju.
Jesu, tu je problem. Zato sam ja pomenuo negdje ranije onu povratnu vezu.
Tako je.
Ono što se vrati nazad kad se čovjek bavi svim i svačim ili zanima ga ovo pa ide da se bavi, pa ne znam, trenira neki sport, pa tamo razvija neke sposobnosti, ne samo te vezane doslovce za taj sport, nego on je sad i u komunikaciji s drugim ljudima, sa načinom mišljenja određenim, sa ovim, sa onim, sve se to vraća nazad. Zato je to vrlo važno. Evo sad ću primjer jedan moj pokojni prijatelj, jedan od najboljih slovačkih režisera, onaj je radio sa amaterima. On je profesionalac, inače radio je, režirao je opere, režirao je svašta u profesionalnim pozorištima. On je izvukao iz prodavnice šarene one robe, što se kaže, jeli, svega i svačega, djevojku koja je pritom imala nekih, ono je bila baš dundava, imala je pristojnu kilažu i danas ima istu tu kilažu. Dakle, ona je imala čak vjerojatno i šprah felere neke, nije govorila baš čisto književni jezik, ni ovo, ni ono. On je od te djevojke napravio vrhunsku glumicu. Da je htjela, mogla je da igra u bilo kojem profesionalnom teatru u Slovačkoj. Nije prosto to nju nije zanimalo, ona išla u svoju radnicu i tamo u toj svojoj radnici je radila, a ovamo je igrala. I bila fenomenalna glumica. I sve to zajedno se odrazilo čak i na formiranje nje kao čovjeka. E sad i tu sad vraćamo ovaj amaterizam. Kroz amaterizam, kroz rad s ljudima inače, na bilo kojem je, vi pomažete da taj neko postane i čovjek.
Il endort dans la nuit le clochard, c'est le cœur. le ciel de Paris, les oiseaux de bon Dieu viennent dans le monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis mon siècle, il est pris de notre île, sans lui. Mettre son habit bleu. Quand il pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait rendre à ce raisin de mer et content.
Se odnosi ovo društvo prema amaterizmu u institucionalnom smislu?
Pa kada govorimo o institucionalnom smislu, mi imamo jednu tradiciju da se amaterizam neguje u sklopu kulturno-umetničkih društava koja postoje širom Srbije. Ona su osnivana većinom posle Drugog svetskog rata, znači posle oslobođenja, u vreme onog društvenog uređenja. Postoje neke starije institucije koje vuku korene iz 19. veka, znači iz doba nacionalnog buđenja 860. 70. Tu su naše najstarije muzičke institucije i one su potekle iz amaterizma. Znači, čitavo naše kulturološko nasleđe poteklo, počeo od tog amaterizma. Pa se od talentovanih amatera na primjer Mokranjac, on je nije imao gde da studira, on je poslat u Drezden i tamo je, čini mi se da je Drezden, možda ću, i možda je Leipzig, ne mogu sad trenutno, nije ni bitno, i Velika plijada, naši kompozitori Stanković je u Beču. Znači, oni su kao amateri tamo otišli, naučili, vratili se kao profesionalci i posejali jedno seme budućih profesionalnih institucija, ali one su izrasle iz jednog amaterizma. Tako da je to amatersko nasleđe u vidu kulturno-umetničkih društva ono što trenutno imamo. Ono što je činjenica je da praktično i kulturno-umetnička društva dele sudbinu cele države. Znači, kako je ekonomsko stanje u državi, to se tako odražava i na kulturu. Činjenica je da su kulturno-umetnička društva u ovom trenutku u jednoj stagnaciji. Ja moram da primetim, pošto sam u tim vodama već 20 godina, neke veoma, pa ne mogu da kažem uznemiravajuće pojave, ali neke indikativne pojave, možda je to bolja reč. 90. godina sve je funkcionisalo po principu ti ćeš da odsviraš za stranku koja je na vlasti, malo ćeš da otpevaš i mi ćemo vam dati finansije. Možda se to nama nije sviđalo, ali umetnost je uvek bila visoka umetnost ili bilo kakvi vidovi, takvi su uvek bili u smislu mecenstva. U ovom smislu država je taj pokrovitelj. Da li je sad jedna stranka to zloupotrebljavala, ova ili ona, potpuno je nebitno. Znači, to je apsolutno nebitno. Ja tu ne pravim nikakvu razliku između njih. Možda je to moja greška. Ali to je tako bilo. Znači, dobit ćete novac ako vi nama to otpevate, odglumite ili odsvirate. I na taj način su se finansirala i mogla su da, ali su imali neku svoju unutrašnju autonomiju. Danas mi imamo jedan proces koji je opšte raširen, taj neoliberalni koncept, da sve mora biti profitabilno. Ja mislim da visoka umetnost ne može da bude profitabilna. Ako mi kažemo da nešto je komercijalno, Zašto je muzika komercijalna? Pa zato što je baš taka, zato što je laka. A zašto je laka? Pa zato što je komercijalna. Zašto je komercijalna? Pa zato što je laka. Ako hoćemo da imamo neki umetnički domet, znači to zahteva jedno izdvajanje. I ovde sad imamo problem da se od kulturno-umetničkih društava, neću sad da imenujem, u ovom trenutku je veliko, jedno beogradsko veliko kulturno-umetničko društvo u jednom bukvalno vanrednom stanju, zato što se od njih sad pretpostavlja da će postati jedno komercijalno udruženje. A to prosto ne može da bude. Ne može da bude. Mi imamo recimo neke projekte tipa Hor Viva Vox, koji je stvarno napravio jedan prodor i koji radi odlično, i to što rade stvarno nešto vredi. Međutim, moje lično mišljenje je da to što rade, oni zapravo se prilagođavaju publici. Mi treba da edukujemo publiku i da idemo nagore, a ne da spuštamo svoje kriterijume da bismo bili komercijalni. Jer komercijalnost podrazumeva lake note. Nema teške note, nisu komercijalne. To tako bilo, bit će i zavasta. Prosto drugačije ne može. I kažem, to je problem sa kojima se suočavamo. Ja uopšte ne znam kako će se to sve završiti. Besparica je velika. Znači, ljudi se izdržavaju mahom od članarina i eventualno tako po neki koncert, i to su sve privatne veze, privatne inicijative, institucionalna podrška je vrlo slaba.
Ivane, strašno i pominjati kolika je ta suma inače za kulturu, ali pošto sve vreme govorimo koliko je važno negovati amaterski duh, može li se nekako to popraviti?
Pitanje je šta je država. Državne institucije se bave same sobom, čine ih partije koje se bave same sobom, vlast je cilj, sve ostalo su sredstva, i onda vremenom, zahvaljujući naravno i objektivnim okolnostima nekim i svim događanjima u proteklih 20-ak i nešto godina, kad se sve nešto gubilo od vrijednosti, a ništa nije gradilo, jeli, mi smo dogurali dotle valjda već u dvije decenije, ili kako su se mijenjala ministarstva, samo razna ministarstva, baš su ova koja su važna, ovo što je komercijalno na duži rok, ne na ovo odmah pare keš, nego što će se biti, tek će se osjetiti to za, ne znam, za 20 godina. Nije komercijalno ni školovati nekoga, mislim, pa ne, tu se zarađuju neke pare. Mislim, ali to kad prođe, ne znam, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi stepen, onda se očekuje nešto da će se i vratiti na ovaj ili na onaj način. Dakle, tu negdje potpuno svako ministarstvo koje je dolazilo, nastojalo je da, odnosno koje se pravilo, jeli, ili ovi koji su dolazili na vlast, nastojali su da ponovo otkriju toplu vodu, i da on, radili su na principu ovo do sad nije valjalo, e sad ćemo mi vama pokazati, ali bez izuzetka. I ko je tu najviše gubio? Gubili su građani, dakle sad kad kažem građani, gubili su na svim planovima, a onda se sve to, pošto ovo nije pod staklenim zvonom ni kultura, ni ne znam, ni sport, ni ovo, ni ono, dakle amatersko bavljenje raznim područjima, i to osjeti na isti način.
Bi mogu samo da se nadovažem, mislim da je jako bitno da se kaže, kad ste već pomenuli državnu politiku. Pa kada govorimo o državnoj politici, tu postoji jedan veliki disbalans naših potreba i realnosti. Ja ću dati jedan primer. U Beogradu je gostovala Njujorška filharmonija, jedan vrhunski orkestar, i za njihovo angažovanje je potrošeno recimo jedno stotinjak do 120 hiljada evra. Ja sam pročitao 120 hiljada evra u novinama, ne znam sad koliko je tačno, ali takvi orkestri svakako karte od ulaznica ne mogu da nadoknade troškove takvih gostovanja koji su enormni. A za te pare mi bismo mogli u Srbiji, širom Srbiji, da organizujemo 40-ak koncerata sa jednim finim budžetom koji bi mogli da budu na jednom nivou koje na nivou jedne saradnje profesionalaca i amatera. Znači, da platite profesionalni orkestar da nešto odsvira, nešto amateri da otpevaju, a i nešto i zajedno da izvedu. Znači, da napravite jedan fini koncert za lokalnu sredinu,
Međutim, mi se opredeljujemo za neki jednogodišnji blockbuster. To je stvar prestiža onih koji to organizuje. Jer je vrlo, vrlo je lukrativno da se napravi nešto tako, jer to lepo stoji u portfoliju nekog koji je to organizovao, pa onda taj sutra može da traje. Tu se naprave čitavi jedni klanovi. Znači, mi imamo jednu centralizaciju kulture u Beogradu. Mi smo mala zemlja koja imaju malo para. Ne možemo sebi da priuštimo te velike koncerte i velike gostovanja, makoliko da je to korisno i dobro. Nama treba investicija u lokalnu infrastrukturu. Baš da se potpomognu amaterska društva, jer recimo u jednoj Nemačkoj, svaki manji grad, on ima svoje pozorište, ima svoju operu, imaju svoju produkciju koja nije od danas do sutra što lokalni dom kulture jednom godišnje organizuje, ne znam, nija i to što organizuje bude neka pečenjara ili po selu, i to je sve što organizuje lokalni dom kulture. Znači, mi smo u ovom stadijumu, moramo da radimo na decentralizaciji kulture i popularizaciji, da jednostavno uz jedno vođstvo profesionalaca uključimo što više amatera. Nama treba mnogo više amaterskih pozorišta, treba nam mnogo više amaterskih društva koje su institucionalno potpomognuta, ali našoj državi, to jest činiocima vlasti, koji god da su, znači ja uvek ponavljam to, koji god da su, to uvek podlačim, je u interesu ono što šljašti, gde će oni lepo da se proslave, da će u svoje biografije da unesu neke lepe ove detalje, kojim omogućavaju sutra da uzmu i neke provizije usput. Znate, za tako velike projekte uvek postoje određene provizije, za male projekte oni nisu popularni. I to je, nažalost, državna politika. Ja mislim da je država zapravo privatizovana od strane te elitističke klike koja državne resurse troši radi svoje samopromocije.
Da li sada se amaterska društva, da li se finansiraju sem iz budžeta? Ali mogu da prežive uopšte ukoliko članovi tih društava ne plaćaju članarinu? Da li je to uvek tako bilo?
Pa može da se životari, ili možda drugi izraz, životinjari, onako, ako hoćemo da budemo malo cinični. Može, znate, nije stvar tamo gde ima volje i ljubavi i posvećenosti, uvek će biti rezultata. Čak i da nemate ni kopejke, razumete, ali ne radi se o tome. Ovde govorimo o državnoj podršci koja je jako bitna. Uvek će biti rezultata, ali mislim da se to, da država zloupotrebljava. Zato što mi to volimo, pa i kad ne budemo imali, mi ćemo opet nešto da napravimo. Ali to nije redovno stanje, to je opsadno stanje.
Bitev je u stvari nastao na iskustvima, između ostalog, naravno, da ne zanemarim ulogu nekih ljudi, na iskustvima internacionalnog festivala studentskih kazališta, IFSKA, koji se ugasio negde 74. u Zagrebu. U Beogradu svi su zaboravili da je postojala Beogradska revija malih eksperimentalnih scena, jedan od jakih festivala, gdje su dobro slobodne grupe, uglavnom amaterska pozorišta i tako dalje. Odjednom je sve nestalo sa scene, a ovi profesionalci, ova značajna institucija kulture u ovoj zemlji, tavore, mislim, ne znaju kud udaraju, jer nemaju čega ni da žive, a kamoli da naprave predstavu.
Hvala Ivanu Čidiću i Đorđu Pereviću. Poštovani slušalci, prijatan dan.
Miała dwie córeczki, jako jaskółeczki. Obydwie kochała, ładne je chowała. Obydwie kochała, ładne je chowała. Obie czarnobrewki, obie ciepłokrewki. Obie czarnobrewki, obie ciepłokrewki. Po wodę chodziły, dzbaneczek nosiły. Po wodę chodziły, dzbaneczek nosiły. Wody nabierały, w rzece się skąpały. Nabierały, w rzece się skąpały. Jedna na brzeg wyszła, druga z wodą poszła. Jedna na brzeg wyszła, druga z wodą poszła. Woda zaszumiała, dziewczyna.
dziewczynę porwała, woda zaszumiała, dziewczynę porwała. Jedna ocalona, a druga utopiona, jedna ocalona, druga utopiona.